Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem iarăși la Jurnal de studiu. Suntem în prezența pastorului Traian Aldea, invitatul emisiunii noastre. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și vorbim tot din Zaharia. Am ajuns la capitolul 13. Aici ne vom apleca astăzi asupra 7 versete, de la 1 la 7, pentru că vorbim despre
rănile lui Mesia. Însă acest subiect este încadrat într-un context mai larg, care pe vremea profetului Zaharia și pe vremea profeților era o situație comună și o situație destul de tristă. Și atunci, în contextul acela, Zaharia ne prezintă subiectul acesta. Probabil că cel mai bine ca să înțelegem acest lucru este să citim acest paragraf și să-l comentăm verset cu verset. În ziua aceea se va deschide un izvor casei lui David și locuitorilor Ierusalimului pentru păcat și pentru necurăție. Și va fi așa. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi nimici din țară numele idolilor, ei nu vor mai fi amintiți și voi scoate de asemenea din țară pe profeți și duhul necurat. Și va fi așa, dacă va mai profeți cineva, tatăl său și mama sa, care l-au născut, îi voi zice, nu vei trăi, pentru că vorbești minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, ei care l-au născut, îl vor străpunge când va profeți. Ne oprim aici deocamdată. Ce observăm? Observăm, de asemenea, o lucrare pozitivă. Prima lucrare pozitivă, un izvor pentru păcat și necurăție. Adică o soluție pentru rezolvarea păcatului. Evreul imediat va reacționa. Păi, dar noi avem soluția aceasta. Avem templu. Avem jertfele. Jertfele ne iartă păcatele, ne curăță păcatele. Avem ziua ispășirii când se face ștergerea lor definitivă. Ce ne mai trebuie?
Ei, dar în timp ce le avem pe astea, mai avem și idoli la care ne închinăm, mai avem și...
Da. Dar dacă am făcut un păcat și m-am închinat la idol, mă duc și mi-aduc o jertfă și m-am curățat. Deci observăm că mentalitatea lor de atunci și de astăzi până în prezent este că păcatul se curățește printr-o jertfă, o jertfă de animal. Însă, ce ne spune textul? În ziua aceea voi deschide un izvor casei lui David și locuitorilor Ierusalimului pentru păcat și pentru necurăție. Deci erau două situații în Israel. Deci dacă eu am făcut o faptă rea, era păcat. Dar dacă m-am atins de un om care a murit, să zicem, eram în război, nu? Și a murit lângă mine și a trebuit să-l iau, să-l duc și să-l îngrop. În casă, a murit cineva, a trebuit să îl iau, să îl îngrop și m-am atins de el. Aceea era necurăție. Și mai erau și altele.
Multe altele.
Și necurăția era o problemă. Dacă nu o îndepărtai, erai exclus din societate. Și necurăția trebuia, printr-o anumită jertfă, prin apa de curăție, să fie îndepărtată. Așa că Dumnezeu îi oferă casei lui Israel posibilitatea să îndepărteze și păcatul și necurăția. Prin ce?
Fără templu. Fără templu. Prezența la templu.
Prin altceva. Prin cine?
Prin Iisus. Mesia. Prin Mesia, da.
Asta este. Ei, oamenii n-au înțeles treaba aceasta. Treaba aceasta era...
Era destul, greu de înțeles atunci.
Destul de profund.
Când erau prinși de templu și de jertfe. Era greu de înțeles.
Vedeți? Noul Testament vine și spune și sângele lui ne curățește de orice păcat. Omul Vechiului Testament avea de unde să înțeleagă treaba aceasta?
Avea toate simbolurile, dar cred că mai greu înțelegea.
Hai să luăm două sau trei situații. Saul face o greșeală și se motivează. Am adus aceste animale jertfă, să facem Domnului o mare sărbătoare, să jertfim 100 de oi,
pe care tot ei le mâncau.
Să facem acolo, da. Și spune profetul, îi plac Domnului jertfele?
Nu.
Vrea el grăsimea berbecilor? Zice, ascultarea?
Face mai mult decât jertfele.
Vine profetul Amos și spune, ce faceți la sărbătorile voastre? Gălăgie, muzică, cutare, n-am plăcere. Pregătește-te, Israele, să întâlnești pe Dumnezeu tău. Vine David, ce spune David? Și dacă ai dori jertfe, să se aduce. Tu nu vrei jertfe. Pentru păcatul meu, eu nu pot să aduc o jertfă. Singurul lucru ce pot să aduc este un duh zdrobit. Ceea ce vorbise în data trecută. Să plâng, să-mi pară rău. Asta vrea Dumnezeu. Deci observăm că în Vechiul Testament o mulțime de profeți au prezentat adevărata realitate. Nu jertfa de pe altar. Părerea de rău, ascultarea, conformarea după voia lui. Iar adevărata îndepărtare a păcatelor va fi făcută prin sângele lui Mesia.
Asta înseamnă că David a înțeles și de asta a fost numit om după inima lui.
Și mai mulți David, au înțeles.
Da.
Deci și în Vechiul Testament
au fost oameni care au înțeles.
Asta este marea, să zic așa, bucurie, că au fost oameni care au înțeles și care au trăit acest lucru, iar alții nu. Și acum profetul vine să accentueze, voi deschide un izvor pentru păcat și necurăție. Dar, imediat, introduce un subiect, profeții falși.
La asta mă gândeam, domnule pastor, în vechiul Israel, cauza neînțelegerii poporului a fost dictată de preoții falși, de profeții falși și de învățătorii religioși care nu erau suficient de atenți la serviciile de la templu.
Cel puțin doi profeți, Ieremia este unul foarte clar și Osea este al doilea, unde spune așa, preoții spun lucruri la templu, profeții profețesc minciuni, și poporului meu îi place. Deci acest triou, preoți, profeți și popor, s-au unit într-o
minciună, într-o
situație neplăcută
falsă,
și mergeau aici. Deci una din marile probleme a fost că acești profeți falși i-au încurajat în anumite practici păcătoase. Vine împăratul și îi întreabă pe profeți, să plecăm la luptă. Du-te! Ce se va întâmpla? Uite, așa vei bate, așa vei face. 400 de oameni. Păi vă dați seama, când 400 de oameni striga, era o voce impresionantă. Și împăratul, fericit, uite, profeții mei de acolo. Dar vine Iosafat și spune, nu mai ai și pe alții? De ce Iosafat nu-i mulțumit? Bă, prea sună aici teatru, măi. 400, așa, dintr-o dată. Prea sună ceva făcătură, nu e curat. Ceva mai am unul, dar nu-mi place.
Adă-l pe ăla.
Și ăla spune adevărul. Și problema este de care a ascultat. Dar eu nu mă gândesc
de care
la,
i-a plăcut
ce a spus.
Eu nu
mă gândesc la Ahab, mă gândesc la Iosafat. Dacă Iosafat a simțit că i-a mint și a intuit că trebuie să mai fie o altă profeție și vine cu altă profeție și spune, am văzut ca o turmă fără păstor. Deci spune că regele va cădea. De ce mai pleacă la război?
Mesajul plăcut, acela a fost primit.
Seama. Da. Deci vedeți ce influențe pot să aibă mulțimile.
Da.
Deci mulțimile vor dicta niște legi complet aiurite, fără niciun suport real și logic și drept în situația finală. Mulțimile. Și aceste mulțimi de cine sunt conduse? De profeții falsi. Ce spune Domnul Hristos? Băgați de seamă.
Că vor veni
profeți falsi. Păi a fost niciodată un timp cu teorii de speculație mai multe ca acum.
Atâtea conspirații.
A început de la pandemie cu o groază, nu se mai opresc. Și oamenii spun, uite, asta e realitatea, asta e situația. Nu vor să ne spună adevărul, dar ăștia ne spun adevărul. Oare e adevăr ce spun ei?
Este adevărul care place.
Ei, și acum profetul vine și spune treaba asta. Deci, două verseturi vreau să mai citesc ca să vă convingeți de gravitatea profețiilor fapte. Versetul 4. Și va fi așa, în ziua aceea, profeții se vor rușina fiecare de viziunea lor când vor profeți și nu se vor mai îmbrăca în mantia de păr ca să înșele. Și se va zice, ce sunt rănile din mâinile tale? Și el va răspunde, acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei. Cine erau prietenii mei? Acești profeți falși. Asta e marea problemă. Profeții falși au fost cauza că poporul s-a dus unde s-a dus. S-a dus de râpă. A căzut în groapa cea mare. Ei i-au încurajat. Ei au spus, ce se întâmplă astăzi? De ce atât de mulți pleacă din biserică? De ce se formează grupulețe? De ce este atâta ură, opoziție, demonstrație împotriva statului, împotriva guvernului, împotriva bisericii, împotriva oricărei autorități? De ce? Din cauza teoriilor speculației, din cauza, în ghilimele, acești profeți falși. Ceea ce mă surprinde și ceea ce mă pune să mă sperii foarte tare este că profeții aceștia falși vor veni cu niște argumente zdrobitoare. Uitați, domnilor!
Foarte populare, da.
Face minuni. Aduceți bolnavi aici. Nici nu se atinge de ei, numai dă cu mâna pe deasupra și oamenii se ridică și merg pe picioare. Vedeți? Puterea lui Dumnezeu. Și oamenii spun, ura, amin, asta este. Dar ce spune? Vor face minuni false, până acolo încât să coboare chiar foc din cer. Și atunci, întrebarea este, ce rost mai are? În ce legătură intră Mesia în toată această problemă? Pentru că noi vorbim de Mesia. Și trebuie să prezentăm acest lucru prin Mesia. Și Mesia spune așa, acestea sunt rănile care le-am primit în casa tatălui meu. Asta îl doare pe Iisus. Asta îl doare pe Iisus.
Eu cred că au fost multe teorii și multe răspunsuri, multe explicații la asemenea verset.
Au fost. Eu întotdeauna mă străduiesc să găsesc varianta corectă și nu încerc să citesc altele, ce spun unii și alții. Pentru că îți încurcă capul și te zăpăcește cu atâtea că nu mai știi. Că îi aud pe unii ce trebuie să vezi și pe ăla și pe ăla ca să știi să alegi. Mai dacă i-a scus pe toți, nu mai știi ce să alegi. Că în mintea ta se creează o harababură.
Pentru că ți se pare că are dreptate și unul și altul.
Nu mai ai puterea să alegi.
Să discerni.
Puterea să o alegi ți-o dă Duhul Sfânt. Și dacă te rogi Duhului Sfânt să dea puterea să alegi, te va îndrepta la adevăr și te va feri să te duci la rătăcire. Asta este. Însă, acest spirit al învățăturilor false a condus ca Mesia să fie respins. Deci asta a fost prima problemă atunci. Mesia să fie respins datorită acestor lucruri. Gândiți-vă dumneavoastră că la moartea lui Irod, deci Domnul Hristos s-a născut în anul 5 sau 4 înainte de Hristos. Unii spun 5 că este undeva prin septembrie-octombrie anul 5. În martie anul 4, înainte de Hristos, moare Irod. După moartea lui Irod, în țară se creează o răzmeliță nemaipomenită. Răscoale. Vreo două sau trei persoane, unul era foarte solid și foarte puternic, a zis, eu sunt Mesia. Dumnezeu m-a trimis să eliberăm țara de tot ce e rău, că fiecare vrea să facă bine. Cine era rău? Răul era Irod. Cine era binele? Mesia. Și s-au strâns oamenii în jurul fiecăruia. Și cam un an și ceva a fost răzmeriță, au fost bătăi între un grup și altul, nu mai exista autoritate, nu mai exista o conducere reală, au jefuit tot ce s-a putut. Deci asta s-a întâmplat. Care era, să zic așa, punctul final? Mesia. Eu sunt Mesia, eu sunt Mesia, eu sunt Mesia. Până când s-au eliminat Unul câte unul, da. Câte unul. Mesia atunci se născuse, adevăratul Mesia. Deci observați, când apar mai mulți Mesia, ce se creează?
Confuzie, da.
Confuzie. Și acum, pe care îl asculți? Pe cel care corespunde cel mai apropiat cu plăcerile tale. Iar Iisus, Mesia adevărat, n-a corespuns aproape deloc cu plăcerile lor.
Cu așteptările lor.
Pentru că el se gândea tot timpul la o variantă spirituală, iar ei se gândeau la o variantă fizică. Și pentru că n-a răspuns la plăcerile lor, ce s-a întâmplat cu Mesia? A fost părăsit. A fost vândut, a fost prins, a fost bătut. Unde a primit bătăile? Păi a primit în grădină de la garda templului. Aceștia erau, în termenii noștri de astăzi, erau diaconii care păzesc biserica.
Deci oamenii templului.
Diaconii. Erau numiți militari, dar ei erau funcție de diacon. Unde a fost bătut? În casa lui Caiafa și în casa lui Ana. Că Domnul Hristos a și ripostat. Dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Arată-mi ce am spus rău. Și l-au lovit. Pe unde? Deci unde a primit primele bătăi? La preoți acasă. La poporul său. Acolo a primit. Deci observăm că atunci când textul spune de unde ai aceste răni, de la cei din casa mea. Asta este. Fiindcă rivalitatea dintre profetul fals, profetul autentic, a făcut ca oamenii să meargă după profeții falși și să-l rănească pe profetul autentic. Asta e adevărul. Ne pare rău, dar oamenii de atunci au judecat în spiritul strict umenesc, strict păcătos, pentru că s-au luat după mulțime, ăștia sunt mai mulți, ăștia spun ce ne place nouă, așa că mergem după ei.
Când vor plăti toți acești profeți falși? Când se vor face de rușine? Ei și profețiile lor.
În primul rând s-au făcut de rușine chiar atunci. Pentru că răzmenița a durat câteva luni, pe urmă a venit armata romană și i-a luat pe rând și pe toți i-a prins și i-a răstignit sau i-a decapitat. Armata romană a făcut treaba aceasta. Interesant este că atunci când l-a prins pe Pavel, zice, ești și tu cumva unul din aceia? Cine erau aceia? Erau falși Mesia. Falși Mesia. Zice, nu, eu sunt cu tare. N-avem nimic. Respect pentru tine. Deci, falși profeți și-au primit plata și atunci, dar o vor primi cu adevărat în ziua finală a judecății lui Dumnezeu. Asta e problema. Cea mai grea problemă.
Ce vi se pare cel mai dureros legat de falși profeți? Popularitatea lor, ce vi se pare cel mai trist și cel mai periculos atunci și acum?
Deci cel mai periculos mi se pare că oamenii aceștia încearcă să dea toată aparența unui profet autentic. Observați că Zaharia spune că s-au îmbrăcat în haina de păr de cămilă. Haina de păr de cămilă era haina lui Ilie, prototipul profetului. Și cred că era un obicei al evreilor, din aceste texte rezultă că profeții nu se îmbrăcau cu orice, o haină de păr de cămilă și o curea de piele pe la mijloc. Deci ei se îmbrăcau. Uite, Domnule, e îmbrăcat așa. Ei foloseau expresii. Așa vorbește Domnul. Cuvântul Domnului a vorbit. Foloseau expresii. Și Ieremia se ridică, spune, nu mai ziceți vorba asta. Că Dumnezeu se supără pe voi dacă mai ziceți vorba asta. Iar Ieremia a trebuit să evite anumite expresii, pentru că erau compromise de acești profeți, folosindu-le foarte des în minciunile lor. Deci, aparența era atât de bine jucată, încât oamenii să creadă că, domne, ăștia sunt cu adevărat profeții Domnului. Asta era. Este, să zic, gravitatea mare. Mă uit astăzi. Cine sunt acești oameni? Păi sunt oameni care au foarte mare talent. Oameni care vorbesc foarte bine. Și oamenii se duc la ei pentru că vorbesc bine. Deci au talentul de a vorbi.
Și spun lucruri adevărate, dar nu în totalitate.
Nu în totalitate. Deci asta mă doare. Spunea unul din profesorii mei, dar unul din mari profesori, ce mai, ca să fie eretic trebuie să fii deștept. Nu orice prost devine eretic. Unul care îi merge mintea, dar la un moment dat o ia pe lângă. Deci ăștia sunt profeții falși. Toată aparența, toată forma, spun multe lucruri bune, dar ceea ce spun greșit este atât de bine camuflat încât o înlânghiți ca pe o prăjitură. Mare durere.
Și un lucru care este și astăzi foarte real și foarte, foarte actual.
Nu știi ce să faci și cum să spui, pentru că membrii noștri de astăzi nu mai au atâta încredere în pastor și în biserică, pe cât au în acești oameni care vorbesc de pe margine și de pe televizor, că acum de pe internet, că pe televizor nu mai e, da.
Nu, internetul
este, care vorbesc de pe internet. Asta este marea problemă. Okay. Mergem la ultima parte acestea sunt rănile care le-am primit în casa prietenilor mei. Trezește-te, sabie, împotriva postorului meu, împotriva omului care este tovarășul meu, zice Domnul oștirilor, lovește păstorul și oile se vor risipi. Deci observăm că profetul face o înșiruire, leagă profeție după profeție. Mai întâi vine cu o parte pozitivă și ne oferă posibilitatea de îndreptare, posibilitate care vine doar prin Mesia. Ne avertizează de efectul păstorilor falși și ne spune că adevăratul profet, adevăratul păstor, a fost rănit și bătut, unde? În casa lor. În casa lor. Și acum mă întorc la Ieremia. Ieremia era preot și slujea la templu. Și el face o profeție pe care Dumnezeu i-a dat-o cu casa olarului, cu vasul olarului, o face publică și când termină profeția, șeful lui, deci mai marele preoților, vine și trage câteva palme pe obraz. Nu ți-e rușine să spui treaba aceasta? El spune, Domnul m-a trimis să spun. Am spus cuvintele Domnului. Și șeful lui îl ia, îl arestează și îl pune în butuci. Deci, un preot are o profeție, o prezintă și rezultatul este bătut și băgat în temniță. A doua zi, probabil că preotul a avut un pic de remușcări și a dat seama că n-a făcut bine, se duce și le eliberează. Deci, un caz concret petrecut. Domnul Hristos spune că este cel mai mare profet și el a fost profet, a făcut profeție, a prezentat aceste lucruri și pentru tot ceea ce a făcut el, Domnul Hristos, trebuie să plece din câteva locuri, din satul lui, pentru că a spus, astăzi se împlinesc aceste cuvinte, deci a pus degetul exact pe, au fost atât de ofensați, cum ne face pe noi niște slugi mai neînsemnate decât o filisteancă din Tir. Cum? Noi suntem mai puțin importanți decât aia? Că Domnul Hristos a spus că n-am găsit credință nici
mai mare
ca așa. Da. Și atunci îl iau și îl duce pe marginea prăpastiei să-l arunce în prăpastie. Unde? Exact în casa lui. Exact în biserica unde a crescut și unde era pus să citească din Biblie, că citea atât de frumos, a citit și atunci atât de frumos, a explicat. Cum vă imaginați această posibilitate? Oameni care au crescut împreună cu Iisus, care erau atât de încântați de frumusețea cuvintelor sale și a lucrării sale, să se ducă să-l arunce în prăpastie.
Înseamnă că versetul 7 pe care l-ați citit se referă la toți acești preoți și profeți mincinoși.
Da.
Sabia se ridică împotriva împotriva lor.
Exact. Dar ca să rămân în prima variantă, observ că și Ieremia și Domnul Hristos, exact la el acasă. Ieremia în templu unde își făcea slujba, Domnul Hristos în Nazaret unde a crescut, este luat, împins și dus să-l arunce în prăpastie. Este groaznic. Deci profeția se împlinește atât de concret, atât de literal, este groaznic. Și dacă ne mai uităm și astăzi, unde Iisus este desconsiderat, este batjocorit în mijlocul bisericilor noastre și astăzi se întâmplă tot același lucru. Așa că textul este foarte clar și foarte dureros, exprimă o soluție. Întrebarea este, în casa mea, ce fac eu? Laud pe Dumnezeu sau îl dezonorez pe Dumnezeu? Comportamentul meu, copiii mei, ce facem noi, îl laudă sau nu? Să ne atașăm și noi lui Iosua și să spunem, eu și casa mea
vom sluji Domnului.
Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!